Y de las mismas homilías han enseñado, déjame decir a la solución de su deuda, es una fina, que el Dios de Crimena, dígame, la tortilla pesa la poquísima se va a asesinar, que pesa en los países, que me acusan de ser más sin mí, dice tu tío aquí, o tu dice, o tu ajustado sanar. Estou tentando me afastar-me, que eu estou me acostando. Estou dando-me cá, tipo, se não me safto, espate. Mas se eu não me safto, não me forma. Problematizo esta forma, está? Já que cada pessoa tem Αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και αν θα κατορθώσουμε μια μέρα να ξεφύγουμε του τάφου. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε, μιλούσαμε, αυτό το ερώτημα. Όλη η τάση των αρχηγών των θρησκειών είναι γεμάτη, τους κρατούν μέσα. Πριν πάλι του Ιησού. Δεν του Χριστού ο τάφος τι είναι και μόνο. Όλοι οι άλλοι τάφοι είναι γεμάτοι. Έχει σημαθεί όπως θα λέγαμε εκεί πέρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλει ο Θεός. Θα αναστηθούμε μία και υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Βέβαια θα είναι αργά όταν θα το καταλάβουν ορισμένοι θα δουν στην πραγματικότητα. Δεν θέλουν να το δουν οπωσδήποτε. Πρέπει να το δουν προκαταβολικό σε να το πιστέψουν. Προσύγει τώρα να είναι δύο έμβρια μέσα σε μια κοιλιά και να συζητούν μεταξύ των. Υπάρχει τίποτα έξω από εμάς εδώ. Και να λέγει το ένα ότι υπάρχει. Το άλλο να λέει δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Αυτό μόνο εδώ είναι. Και να γίνεται αυτή η διαμάχη μεταξύ των, όπως γίνεται και με εμάς τώρα. Όμως, όταν συμπληρωθούν οι μήνες και εξέλθουν αμφότερα τη κυρία της Μητρός, θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη ζωή και θα ντρέπονται για αυτά που συζητούσαν όταν ήταν μέσα εκεί στην κυρία της Μητρός και φιλοσοφούσαν. Αυτό τι το συμβαίνει. Και σε εμάς πολλούς και το απότερο τι είναι δεν θέλει ο άνθρωπος να ζει στην ομοιότητα θέλει να μπει μέσα σε ένα χαντά σε μερικά κυπαρίσα και να εξαφανιστεί αυτά είναι προσωπικά της του ανθρώπου όσο ο τάφος είναι η διάλυση του και η εξαφάνιση του καλή αστεία δεν είναι άνθρωπο. Γιατί αν έρθει να φιλοσοφήσει, να καθίσει μπροστά στον καθρέφτη, δεν να βλέπει του άλλου, να βλέπει τον εαυτό, να πει μα τι είμαι εγώ. Τι σκέφτομαι, πώ είναι εγώ, πώ είμαι, πώ είμαι εγώ, πώ είμαι εγώ, τι είμαι εγώ. Το οποίο ότι κάτι είναι, δεν είναι τίποτα έτσι. Ένα αντικείμενο, το οποίο μπορεί να το καταστρέψουμε και να πάει στην εφάνεια. Θα αναγνωρίζει και μόνο του φιλοσοφώντα ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει τον τάφο τέρμα. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν προσχολεύει στο εξής σημείο. Δεν θέλει να πράξει. Δεν θέλει να στερηθεί ορισμένα λεγόμενα καλούδια του κόσμου του. Είναι βέβαια και ο εγωισμός ο οποίος δεν αφήνει τον άνθρωπο. Αλλά δεν μπορεί να καμφθεί καμιά φορά μπροστά σε αυτά που βλέπει ότι θα υπάρξει μια καλή θέληση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο και όλους τους ανθρώπους που θα έρθουν στον κόσμο έως λίγο και έως πολύ θα τους απασχολεί αυτό. Αν υπάρξει ανάσταση, αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει ελευθερία. Πάντως, το αξίωμα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ότι ο άνθρωπος γεννήθη να ζήσει τον κόσμο τούτο. Έχει ένα τέρμα το τόπο του. Ο άνθρωπο θα γεννήθη να πεθάνει για τον κόσμο τούτο και πεθαίνει για να ζήσει. Η ζωή του ανθρώπου είναι υπέρδοτα αφού η πραγματική. Βέβαια, εδώ είναι προθάλαμο, ένα σαγόν για εκείνη την κατάκτηση. Η ζωή αυτή είναι πυρολαμπή, εν σχέση με εκείνη. Όμω αυτή η πυρολαμπή έχει αντίχρησμα στην αιωνιότητα. Αντίχρησμα στην αιωνιότητα έχει αυτή η πυρολαμπή εδώ πέρα. Το να έρθει ένα άνθρωπο να πατήσει έστω και για λίγα λεπτά σε αυτή τη γη. Έχει αμέσω αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Δεν το πούμε σωστή ο άνθρωπο. Δεν θέλει και να πιστεύει, δεν θέλει και να στερηθεί ορισμένα πράγματα του, με την προβολή του εγώ του σταματάει με το. Δεν είμαι θα άμυρη. Αν το στολικό, τι του γνώστη. Το αν υπάρχει ζωή πέρα από τάφου, δεν είμαι θα. Τι, εάν θα μας στηθούμε. Αυτός που μας έφερε εδώ, ότι έχει δώσει ένα πλάνο, το οποίο προσανατολιζόμεθα. Πώς θα γίνει. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει και κάποτε άλλοτε, το μόνιμο θαύμα είναι η πραγματοποίηση των προφητιών εν το προσώπο του Ιησού. Ότι ξέραμε πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, τι θα κάνει, πώς θα κηρύξει, πώς θα τον σταυρώσουνε, πώς θα αναστεί την τρίτη ημέρα. Όλη αυτή η προϊστορία του Ιησού τον κάνει ένα πρόσωπο δακτυλοδεικτούμενο και αξιοπρόσεκτο. Δεν επτεύχθη πουθενά. Δεν συνελήφθη μέχρι σήμερα ο Ιησούς ψευδόνων σε τίποτα. Έχουμε δε από τους εχθρούς του Χριστού τις πληροφορίες. Αυτό είναι. Το έχουμε από τους Χριστού. Το έχουμε από τους Εβραίους οι οποίοι θέλησαν να του εξαφανίσουν τη μνήμη της Αναστάσεως και πήρασαν χρήμα πολύ. Του όμως δεν το κατόρθωσαν. Και όλοι οι άνθρωποι σχεδόν οι περισσότεροι συγκινούνται σήμερα από την υπόθεση του Ιησού. Υπήρξε ένα σταθμό, άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξε η χρονολογία, του μύθου σαν βομή, θρησκείες και λοιπά, και υπάρχει μέσα το πρόσωπο του Ιησού. Είναι βέβαια σημείο αντιλεγόμενο, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό δεν έγινε προφητεία. Όταν γέρον Σιμεών ο Θεοδόχος επήρε το Χριστό στα χέρια του, είπε στη μητέρα του. Όπως λέγει ο μικρός, είτε εις πτώσιν και εις ανάσταση πολλών. Εξαιτίας αυτού που ήρθα πάνω απάνω και που ήρθα πάνω κάτω, λέει. Και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και μέχρι τη σήμερα είναι ο Χριστός σημείων αντιλεγόμενων. Μας έχει πληροφορήσει, όπως σας είπα, δεν μας έχει αφήσει αμήνες, και σε αυτό το θέμα της Αναστάσεως. Κάποια μέρα σε μια στροφή σας είπα ότι εάν προσέχαμε τα κείμενα αυτά που διαβάζουμε και κρατούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι στο χέρι, τα προσέχαμε σε βάθος, όχι επιπόλαια να τα διαβάζαμε, αλλά να τα μελετούσαμε, θα βλέπαμε ότι μας έχει αποκαλύψει και πώς ακριβώς ο άνθρωπος θα ξαναγίνει άνθρωπος, παρότι πέφτει στο καμίνι αυτό που λέγεται τάφος, πώς θα αναμοχλευτεί, πώς θα ξαναγίνει. Αν περάσετε καμιά φορά προς την Πελοπόννησο, πηγαίνοντας από τα Αθήνας, θα βρούμε αριστερά μας μίαν υψικάμινον. Η υψικάμινον σε αυτή τι κάνει, μέχρι την ως δεν έκαναν τίποτα αυτά τα παλιοσίδερα, τα παλιοστέφανα, τα σκουριασμένα κλπ. Τώρα συλλέγονται από όλη την Ελλάδα αυτά και πέφτουν στην υψικάμινο και ξαναβγαίνουν καινούρια σίδερα και χρησιμεύουν στην ανακοδόμηση της χώρας. Αν ένας άνθρωπος δει τη σειρά αυτών των αυτοκινήτων με όλο αυτό το παλιό σίδερο, το σκουριασμένο, το μαζεμένο εκεί, και όταν δει από το αποκείμερο στην άλλη πόρτα επίσης να εξέρχεται σίδερο εις ράβδους καινουριές, θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή η αναμόχλευση γίνεται. Πέφτει ό,τι σκουριασμένο, πέφτει ό,τι καρκινοπαθές, ό,τι φυματικό, ό,τι τρελό, και από εκεί θα βγει καινούριο. Αν ο άνθρωπος το κάνει αυτό, ένας θεός γιατί να μην μπορεί να το κάνει, και εντούτοις δεν φιλοσοφούμε, διότι πολλές φορές εκ των μικρών αυτών αποκαλύπτουν τα μέγιστα Το τίποτα μπορεί αμέσως ο νους σου να ανοίξει, να πεις, να φιλοσοφήσεις και το πράγμα να το πάρεις κάπως αλλιώς. Μια τέτοια λοιπόν αναμόχλευση πρόκειται να γίνει. Σε καμίνι θα ξαναπέσουμε, όπως ο κεραμεύς χαλάει και ξανά το φτιάχνει καινούριο, έτσι ακριβώς θα γίνει. Μας το έχει πει. Είναι γραμμένο περίπου 800 χρόνια π.Χ. Το έχει γράψει ένας του προφήτης, ο οποίος λέγεται Εζεκίλ. Αμφισβητούσαν και τότε οι άνθρωποι την Ανάσταση. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Δεν μπορούσαν να το νιώσουν αυτό το πράγμα και το αμφισβητούσαν. Θα σας διαβάσω μία προφητεία, αυτή είναι την προφητεία, δεν έχετε έτσι ιστορικό στην υπόψη, την οποία αναγνώσετε άμα τη επιστροφή του επιταφείου, όταν γυρίζει ο επιτάφιος από εμάς του Ορθόδοξου. Η πρώτη προφητεία που θα διαβαστεί όταν μπει μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή η προφητεία. Είναι ένας διάλογος του Θεού μετά του Εζεκίλ. «Εγένε το λέγει έπεμε χείρ Κυρίου», δηλαδή με πιάσε ο Θεός, «και εξήγαγε με εν πνεύματι», με πήρε δηλαδή πνευματικός, δεν πήρε με ολόκληρο το σώμα, πνευματικός, «και έθηκε με εν μέσω του πεδίου» και με πήγε σε μια μεγάλη πεδιάδα, «και τούτο το πεδίον είναι μεστόν οστέων ανθρωπίνων», ή το κατάμεστο, πολύ ξανά, από οστά ανθρώπινα. «Και περιέγαγε με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο», και πήρε και με γύρισε, λέει, γύρω γύρω στην πεδιάδα αυτή τη μεγάλη που είχε τα πολλά αυτά ωστά. Και είδα πολλά σπόρα επί προσώπου του πεδίου, θησαυρός από ωστά, και ειδού ξηρά σφόδρα, κατάξερα πράγματα. Τι είπε προς με, μου έθεσε το ερώτημα. «Ε, ανθρώπου, ζήσετε τα οστέα τα αυτά? Είναι δυνατόν», του λέει, «αυτά τα οστά να ξαναζήσουν, να ζωντανέψουν?» Και είπα, «Κύριε, σι επίστασε τα, τι ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα. Τι γνωρίζεις αν μπορούν αυτά να ζωντανέψουν ξανά ή όχι?» Όμορφη η απάντηση. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Έχουμε γνώμη για όλα. Και δεν έχουμε γνώμη για τίποτα από αυτά που θεωρούμε ότι τα λέμε. Και είναι θα σώφρουμε σε όλα πλην των θρησκευτικών πραγμάτων. Αν μου χαλάσει το ρεύμα και πω, μου χάλασε εδώ πέρα, θα φέρεις ηλεκτρολόγο, δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Αν τρέπεσε το καλοριφέρ, θα φέρει υδραυλικό. Δεν έχω γνώμη για τίποτα. Αν με πονάει εδώ, αν θα πα σε γιατρό, τι να σου πω εγώ. Αν πει να μιλήσει ιατρευτικά, όλα θα τα ξέρω από το σχολείο. Για όλα τα άλλα σοφρονεί. Και δεν παίρνει την ευθύνη να εκφράσει γνώμη που θα είναι πολύ αστεία. Για πράγματα θρησκεία, τα οποία ούτε καν άνοιξε ποτέ εγγραφή, να δει τι λένε τα συγγράμματα των άλλων, δεν θέλει να τα παραδεχτεί. Και έχει γνώμη. Είναι τόσο αστείο ο άνθρωπο. Το λοιπόν αυτό ο άνθρωπο δίνει ένα πολύ ωραίο θέμα. Τι ξέρω, του λέω εγώ, από αυτά τα πράγματα. Σι επίστασε, του λέει, Κύριε. Λοιπόν, εφόσον εγώ επίσταμε, πρόσεξε λοιπόν τι θα σου πω. «Και είπε προς με, προφήτευσον επί τα οστέα ταύτα και ερείς αυτής». Μίλησέ τους, λέει. Μα σε κόκαλα ξερά να μιλήσω. Μίλησέ τους. «Τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου». Ομιλώ για λογαριασμό του Κυρίου. Όχι δικά μου, λέει, λόγια. «Τα δε λέγει Κύριος της οστέης τούτης». Αυτά λέγει στα οστά αυτά ο Κύριος. «Ιδού εγώ φέρω εφημάς πνεύμα ζωής». Εγώ θα σας ζωντανέψω, λέει πάλι. «Και δώσω εις ημάς νεύρα». Ξέρετε τα νεύρα τι είναι, αυτά που στερεώνουν τον οργανισμό. «Και ανάξω εφημάς σάρκα», και θα βάλω μέσα, λέει, σάρκα, «και εκτενώ εφημάς δέρμα». Καταλαβαίνετε, δημιουργία ξανά. «Και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Αυτά λέει να τους πεις. Των οστέων τούτων, των ξερών. Δεν φαίνεται καθαρά ότι θα δημιουργήσει από τα κατεδαφισμένα.
κατεξοχήν τουλάχιστον τα οστά, τα οποία υπάρχουν όπως ξέρετε σε όλα τα κημητήρια, εκτός αυτών τα οποία έχουν φαγωθεί και αποβληθεί από διάφορα θηρία, από ψάρια στις θάλασσες, από πνιγμούς. Εκτός αυτών που και τα μόρια αυτά των οστέων αυτών υπάρχουν. Έτσι παραδέχεται η επιστήμη από τότε που έγινε η υπόθεση του ατόμου που η επιστήμη απεκάλυψε. Ότι αλλάζει μορφή η ύλη όταν έγινε η διάσπαση του ατόμου, αμέσως απεφάνισαν ότι η ύλη χάνεται, αλλάζει όξιν. Υπάρχουν τα μόρια είτε στο ύδρο, είτε στη γη, είτε. Αυτά του λέει να πεις. Και προφήτευσα, καθώς ερετηλατώμη κύριος. Τους είπα δηλαδή, κήρυξα στα κόκαλα, στα ξερά πράγματα. Και γένετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ειδού σεισμός. Και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς συναρμονίαν αυτού. Τα συναρμολόγησε, τα κούνησε στο πεδίο αυτό και ταυτόχρονα τα συναρμολόγησε, συναρμολογήθησαν. Δηλαδή επήγανε τα οστά του ποδός στο πόδι, του χεριού, της πλάτης, ξέρω εγώ τι, του θώρακος και του καθενός ασφαλώς, όχι το δικό μου επήγε στο σκελετόν της συζύγου μου ή το δικό σας στο σκελετό του πατρός σας, όχι. Πήγε εκάτερον στην αρμονίαν αυτού, λέγει. Και είδον και ειδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίοντο και ανέβαινεν επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα πλην εν αυτής. Είχανε, όταν έγιναν σκελετοί, είχανε νεύρα μέσα, έπειτα γέμισε σάρκα και ανέβη δέρμα. Όμως δεν υπήρχε πνεύμα. Δηλαδή ήτανε ένας άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε, ή κάθε άνθρωπος, αλλά χωρίς ζωντάνια μέσα του, σαν να είχε αφαιρεθεί το πνεύμα του, η ψυχή του, όπως έχουμε ένα λείψανο, ένα υπόλοιπο του ανθρώπου, όταν διαχωρίζεται από αυτό το πνεύμα. Προσέξτε, δεν ξέρω αν εκκλησιάζεστε για να έχετε την ευκαιρία, την διοχή μεθαύριο, ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα επί ημερών Χριστού. Έχει τη θεραπεία ενός γεγεννημένου τυφλού. Δηλαδή χωρίς μέσα χάντρες που λέμε, χωρίς να τυφωρείς βοβό. Όχι μόνον. Και ανθρώπου που έχασε το φως του στη ζωή του, τρόπο που ήρθε γεγεννημένος τυφλός και επ' αυτού έκαμε δημιουργία, διότι οι άνθρωποι, όπως σας είπα, αμφισβητούν και τον Θεό ως δημιουργών. Ευχαρίστως δέχονται ότι έρχονται από ένα κορέλιο στο πίπεδο, μα το Θεό δεν θέλουν να προέρχονται. Το διαφόρος κάποιον τον χαρακτηρίζει, όπως χαρακτηρίζεται ένας πατράς, δευτερίδα φοιτήτρια η οποία είχε τη θεωρία της εξελίξεως του ψύχου και μίλησε με έναν άλλο άνθρωπο και ήθελε να τον πείσει ότι δεν είναι ο Θεός δημιουργός αλλά προερχόμαστε από εκεί. Λέγει αυτός στο τέλος. Λοιπόν, πάρα πολύ, διότι επί μία ώρα μιλούσα με μία μαϊμού. Λέει, πόσο μιλώ το έτσι. Πόσο μιλώ. Σαν πόσο μιλώ. Γιατί φύγεστε. Αυτό δεν μου είπατε. Αυτό δεν παραδέχεστε. Τότε ήρθε στον εαυτό του. Το θεώρησε ύβριν. Πόσο μου λες ότι είσαι πατέρα τον πίδικο. Τι είσαι. Πώς θα σε πω αλλιώς. Και εντούτοις ο άνθρωπος προτιμεί να φτάσει τόσο χαμηλά να μην δεχτεί τον Θεό ως δημιουργό. Και του έφτιαξε μάτι βολβό με λίγο σύελλον και με λίγο χώμα. Διότι όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, δεν υπήρχαν μάρτυρες. Δεν υπήρχαν άνθρωποι. Άγγελοι μόνο γνώρισαν την ημέρα της δημιουργίας. Και δείχνει επιτρέπει να έρθει ένας τυφλός ή να αναρωθούν τα έργα, να δείξει ταυτότητά του. Να κάνει ένα τεστ, να πει κύριε, δεν είσαστε εκεί, αλλά θα σας διευκολύνω. Θα σας δείξω ότι εγώ είμαι ο δημιουργός. και με σύελλον και με χώμα φτιάχνει μια θεία. Και σαν επιστήμονες που είστε κι εσείς, σε έναν βαθμό θα ξέρετε τι είπα να πει μάτι στον ανθρώπινο οργανισμό. Το πιο λεπτό είδος της δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος είναι το μάτι και το πιο μυστήριο. Και αυτοί οι οφθαλμολόγοι καθηγητές ξέρουν πώς λειτουργεί. Δεν το ξέρουμε. Πώς βλέπει ο άνθρωπος, δεν το ξέρουμε. Θα αντιγράψουν, αλλά δεν θα αντιγράψουν. Θα πούν αυτό εκείνο το άλλο, αλλά το πώς δεν θα μπορέσουν να πούν. Ξέρουν τι, αλλά πώς γίνεται όμως δεν το ξέρουμε. Και το έφτιαξε ο Χριστός το ερχόμενο στον κόσμο. Να διευκολύνει τον άνθρωπο, αν θέλει να παραδεχτεί, εάν θέλει να πιστεύει. Δηλαδή και γνώση του πράγματος, και την περιπτώσει, δεν αναφέρει ακριβώς πώς έγινε η αναδημιουργία. Όμως είναι σκελετή. Θόμαστε δηλαδή ακριβώς όπως έφτιαξε τον Αδάμ όταν βγήκε από τα χέρια του. Και μετά τον ενεφίστησε και τον έκανε εις πνοή ζωής και σηκώθηκε. Έτσι έμενε νεκρός, όπως έχουμε ένα νεκρό μέσα σε ένα φέρετρο χωρίς πνεύμα. Εν περιπτώσει και είπε προς με και συνεχίζει ακόμη και του λέγει. Προφήτε τον και επί το πνεύμα η άνθρωπο, προφήτε τον και επί το πνεύμα, τι τάδε λόγη κύριος, των τεσσάρων πνευμάτων, ενθέ, δηλαδή από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ενθέ και ενθύσει τους νεκρούς του, τους και ζησάτωσαν, προφούν να μπουν μέσα για να σκοθούν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί. Και προφήτησα καθώς με την ατόμη, εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών στην αυγή πολύ σφόδρα σφόδρα. Γέμισε. Η παιδιά σε αυτή από ανθρώπου. Και ελάλησε κύριος πώς με λέμε. Είναι ανθρώπου τα οστά, τα αυτά, πάσο οίκος της γραήμεστη. Όλος ο κόσμος δηλαδή είναι. Και αυτή λέγουση, σειρά γέγονε τα οστά ημών. Απέναν είναι η ελπίσιμον. Διαπεφωνήκαμε. Ξέρα πράγματα τι περιμένεις τώρα ζωή. Περιμένεις πάλι. Χάθηκε η υπόθεση. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτού θάδε λόγη κύριος κύριος. Ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών. Και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών. Και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι κύριος. Εν το ανοίξε με τους τάφους ημών του αναγαγή εκ των τάφων του λαού ημών. Και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και πείσω με εις την υγιεινή μόν και γνώσαστε ότι εγώ Κύριος ευάλισα και πείσω λέγει Κύριος Κύριος και δούτης έρχεται ο ανθρωπίστος και αμφισβητεί τα λόγια του Θεού τα οποία θα μπορούσαν να δείσουμε ούτε αυτή η ερωτική ούτε αυτή η ιδιότητα γιατί πάντοτε θα έχει τα σκύπτρα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες παρά το πείσμα των ανθρώπων και τους επέναν την διαγράψουν να φύγει από τη μέση του. Και θα φύγουν ενίοτε διαφορετική, ερωτική. Αλλά τα κείμενα όμως μένουν τα ίδια. Και μέχρι σήμερα η σκαμπάνη πάει εις φως πράγματα τα οποία τρίβουν τα μάτια τους οι άπιστοι. Είναι ορισμένοι εκείνοι οι οποίοι δέχονται αυτά που λένε και ορισμένοι οι οποίοι δεν τα δέχονται. Μας έχει λοιπόν δείξει ακριβώς δια της οπτωσίας του Εζεκίλ τι μητρόπο θα γίνει ξανά η Ανάσταση και η αναδημιουργία των ανθρώπων. Και δείτες, ο άνθρωπος το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Δεν το δέχεται, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Δικαιώμα του είναι. Μπες περιπτώσει εγώ, θα συνθέσα μία μαρτυρία και τώρα να σας παρουσιάσω μία μαρτυρία. Η άλλη μαρτυρία θα είναι από τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος γράφοντας την προς Θεσσαλονικής επιστολή του γράφει μεταξύ άλλων στην πρώτη επιστολή γιατί έγραψε δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής στο τέταρτο κεφάλαιο στίχο 13 γράφει το εξής είναι και το κομμάτι αυτό που είναι ορθόδοξος εκκλησία το χρησιμοποιεί κατά την ώρα της κηδείας κάποια κηδεία κάποιου θα διαβαστεί τόσο το Ευαγγέλιο που μιλεί περί της Αναστάσεως, όσο και ο Απόστολος που μιλεί περί της Αναστάσεως, για να μιλήσει σε αυτούς που μένουν πίσω, ότι δεν πάει χαμένος αυτός, που έφυγε αφενός, και ότι κάποια μέρα, είτε το θέλει είτε όχι, θα αναστηθεί.
Λοιπόν, πώς εκφράζεται.
Δεν θέλουμε δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί το κεκοιμημένο. Δεν θέλω, λέει, να υστερείτε σε γνώση και για τους κεκοιμημένους. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα γίνει η υπόθεσή σου. Ή να μην λυπήσετε, για να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί ημιέχοντες ελπίδα. Είναι ορισμένοι που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Έχασα εγώ τον άνθρωπό μου. Δεν σε είπε αντικείμενο, δεν σε είπε κλειδί ο άνθρωπός. Έχασα, λέει, εγώ τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω, λέει, να λυπήσετε σαν αυτούς που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως, ως και οι μη έχουν ελπίδα. Ή να πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, όπως σας έλεγα που γράφει προς Κορινθίους, ότι αν ο Χριστός δεν ανέστη, δεν αλείμουν όμως. Είμαστε με τις αμαρτίες, ούτε ανάσταση υπάρχει, είμαστε ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι αμέσως τον Θεόν, ούτε ότι θα αναστηθούμε. Ή να λοιπόν πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Έτσι λέει και ο Θεός, όσοι αποφάνουν δια του Ιησού θα τους σηκώσει μία ημέρα. Πού το γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Δεν σας το λέγω, λέει, αφεαυτού μου, δεν είναι εξυπνάδα μου αυτή την οποία σας λέγω. Είναι λόγια του Θεού, λέει, αυτά τα πράγματα. Ότι εμείς, το εμείς το έχει με ήττα. Θα σας πω για ποιο λόγο, σας το σημειώνω. Εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου ομοί φθάσομεν τους κοιμηθέντας. Ομιλεί περί παρουσίας του Κυρίου. Η παρουσία του Κυρίου αυτή είναι η δευτέρα παρουσία. Η πρώτη παρουσία του έγινε και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Το εμείς το έχει με ήττα, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή, δεν ξέρει πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία του. Μπορεί να γίνει και απόψε. Μπορεί να γίνει και αύριο. Μπορεί να γίνει και σήμερες μας. Δεν λέει εσείς εμείς με ύψιλον στην παρουσία του Θεού, διότι αργεί. Αυτό είναι για μας κάτι, ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει ότι κατά δύο τρόπους, μάλλον κατά έναν εκ των δύο τρόπων, θα συναντηθεί με τον Χριστό μια μέρα. Δεν το πιστεύει είτε όχι, ας βροντιάται κάτω και ας κάνει ό,τι θέλει. Ένας τρόπος είναι αυτός που λέει ο Παύλος, να γίνει η δευτέρα παρουσία, να ξαναπαρουσιαστεί. Και ο άλλος τρόπος είναι να πάμε να του χτυπήσουμε εμείς την πόρτα δια του θανάτου. Όταν ο άνθρωπος αποδείξει, ήδη κέκρυται. Σε όποια κατάσταση τον βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, θα είναι στην αιωνιότητα. Κατά συνέπεια, εδώ ομιλεί ότι υπάρχει εκδοχή ανά πάσα στιγμή να γίνει. Όπως αναφέρει σε ένα άλλο μέρος, λέγει, όπως επί ημερών του Νόε, λέει, οι άνθρωποι υπαντρεύοντο, εμπορεύοντο, γλεντούσαν κλπ. Και άνοιξαν η άφηση και άρχισε ο κατακλυσμός και τους κατέπληξε, και ήταν μόνο η γη θα της έρθει εις των χωριωτών, έτσι ακριβώς, λέει, θα γίνει και της παρουσίας του Θεού. Πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος. Λυπεί ο θαλμού. Λυπεί ο θαλμού που να πει πως ο αυτομάτως είναι για να προφυλαχτεί τον εθαλμένο του. Έτσι πόσο στραπεία θα γίνει, πρέπει ο άνθρωπος να πιάσει το μολύβι στο χέρι του. Πού το γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου ότι εμείς οι ζώντες υπεριπλημπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου ουφάζουμε τους κοιμηθέντας. Είναι σοβαρό αυτό. Γιατί, Παύλε, ότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι κατόπιν εντολής και εν φωνή αρχαγγέλου, ένας αρχάγγελος, και εν σάλπιγγι Θεού θα σε απείσει, καταβίσετε από ουρανού. Θα κατέβει ο Θεός ξανά. Συναποκάλυψε μάλιστα ο Ιωάννης τον είδε. Γιδούλε έρχεται επί των εφελών του ουρανού και όψεται πάσο θαλμός και αυτοί οι οποίοι τον εξεκέρδισαν, που τον εκάρφωσαν οι Εβραίοι στην πλευρά του κλπ. Θα τον δούμε μόνο εκείνη τη ημέρα όπως θα έρθει. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Στην προς Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ακριβώς το πώς θα γίνει. Παρουσιάζει σε δύο φάσεις την ανάσταση των νεκρών. Όταν θα έρθει ο Θεός, με το σώπο του Ιησού, ο Χριστός δηλαδή θα έρθει, θα ανοίξουν οι τάφοι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα ανοίξουν οι τάφοι. Βλέποντας δε οι τάφοι, θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πίστευαν στον Χριστό. οι οποίοι θα πετάξουν στην προϋπάντηση. Πώς γίνουμε να υποδεχτούμε κάποιον στην άκρη της πόλεως, στην άκρη του χωριού μας, γίνουμε να υποδεχτούμε κάποιον. Έτσι. Και έπειτα θα αναστηθούν και οι άλλοι στη συνέχεια, οι οποίοι θα έρθουν να κρυφθούν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ότι θα αναστηθούμε. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι. Όταν λέγει θα έρθει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία, πρώτα θα ανοίξουν οι τάφοι των πιστών, των χριστιανών, και έπειτα ημών εδώ που υπάρχουμε. Διότι όταν θα έρθει, κατά Δευτέρα αυτή η παρουσία, θα υπάρχουν άνθρωποι στη γη, οι οποίοι δεν θα προλάβουν να κοιμηθούν, να πεθάνουν και να αναστηθούν. Αυτοί θα αλλάξουν, όπως αναφέρω εδώ. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπερηλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν εφέλεσης απάντησης του Κυρίου Ισαία, θα πάμε στην προϋπάντηση και ούτω πάντοτε στην Κυρίου εσώμεθα. Ώστε παρακαλείτε αλλήλους τους λόγους παρηγορήστε αυτούς που νομίζουν ότι πεθαίνουν και θα πάνε θαμμένοι οι ανθρώποι των μη λυπούνται. Και επαναλαμβάνει αυτό το έχει πάρει η εκκλησία και το έχει για να παρηγορεί και τους ανθρώπους οι οποίοι δίδουν προσφυλίες τους μετά από το τρέμο δημιουργότερα για την αιωνιότητα. Τώρα, ο Παύλος είπε εμείς οι ζώντες 2.000 χρόνια τώρα, τον εαυτό του από τότε. Όμως, τώρα έχουμε 2.000 χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Ούτε παρουσία, ούτε τίποτα. Έρχεται ο Πέτρος, ο οποίος αυτός δίδει μια απάντηση, σαν να λέγε κανείς, από συμφωνία με τον Παύλο, επάνω στην απορία αυτή. Το διαβάζω από τη δευτέρα επιστολή του Πέτρου, στο 1 κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Λέει, αγαπητοί, ταύτην ήδη δευτέραν ημίν γράφω επιστολή. Ότι γράψει και πρώτη, γράφει και δευτέρα. Τι λέει η δευτέρα μου επιστολή. Ενές και στις δύο, διεγείρω ημών εν υπομνήσι την ειλικρινή διάνοια. Θέλω να γίνω αιτία να προσέξετε στο νου σας ορισμένα πράγματα. Μισθήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και Αποστόλων ημών εντολή Κυρίου του Σωτήρου. Θέλω να σας υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα τα οποία είπαν για λογαριασμό του Χριστού οι προφήτες και οι Απόστολοι. Το πρώτο γινώσκεται. Πρώτα πρώτα λέει πρέπει να έχετε υπόψη σας αυτό. Ότι ελεύθονται επεσφάτων των ημερών εμπέκτε. Τελευταίες ημέρες, τελευταίες έργους θα έρθουν άνθρωποι που θα τα εμπέζουν τα θεία. Είναι σαν να βλέπει τώρα ο Πέτρος. Κατά τα ιδίας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι που κάνουν τη ζωή τους, που ακολουθούν πίσω από τη σάρκα τους, τον εγωισμό τους και το συμφέρον τους. Και λέγοντες, που είναι στην επαγγελία της παρουσίας αυτού, 2.000 χρόνια μας έχει πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε. Άντε, δεν υπάρχει τίποτα. Αφισγάρι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απ' αρχής της Χριστός. Τάφη. Πέθαναν, ετάφησαν, κανένας λέει δεν ανέστη μέχρι τη σήμερα. Λανθάνει γάρα αυτούς, τους ξεφεύγει λέει τούτο. Θέλοντες ότι οι ουρανοί ήσαν έκπαλοι. Από παλιά ήσαν ουρανοί. Και η γη εξίδατος και ιδιήδατος συνεστώσα του Θεού λόγου. Θέλει να μας μεταφέρει στη δημιουργία ότι πριν γίνει τίποτα και νερό δεν υπήρχε και ουρανός δεν υπήρχε και τίποτα δεν υπήρχε. Όμως εκ του μηδενός και νερό έγινε και γης έγινε και σήμερα πού στέκεται, τι λέγει η επιστήμη, πού στέκεται η γης, στο νερό, κρέμεται. Κρέμεται στο νερό η γης, πώς στέκεται. Είναι μυστήριο. Τι λέμε μεγάλη εβδομάδα. Ότι η γη κρεμά σα. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ο ενίδαση την γη κρεμά σα. Πού τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Τι λέει η επιστήμη στο θέμα αυτό. Ότι πράγματι είμαι θα πάνω στο νερό. Πώς στέκονται. Ουδής μπορεί να πει. Αυτά λέει πρέπει να τα προσέξουν οι άνθρωποι. Διόν ο τότε κόσμος είδατι κατακλειστής απόλετο. Τόσο κόσμος στο νερό κατεκλείστηκε και χάθηκε. Πού πίστευαν μέχρι τώρα ότι ο κατακλυσμός ή το καθολικός κλπ. Και τούτη στις καπάνι απέριξε ότι ο κατακλυσμός, ότι ο Αραράτ και ακόμη και λείψανα από την Κιβωτό. Βρήκε σήμερα η επιστήμη και έρχεται να δικαιώσει τη γραφή. Η δενή ουρανή, αυτό που βλέπετε λέει, και η γη, το αυτού λόγο τε θησαυρισμένη εσύ, πυρή, τηρούμενη, η σημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Και αυτή λέει η γης. Και αυτός ο ουρανός, με τον ίδιο λόγο του Θεού, θα χαθεί μια ημέρα, θα καεί μια ημέρα, θα αποσυρθεί μια ημέρα. Όταν θα γίνει η κρίση των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο μην ανθάνετο εμάς, αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρακυρίου ως χίλια έτη. Και χίλια έτη ως μία ημέρα. Λέμε 2.000 χρόνια. Τι πάει να πει 2.000 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Τι είναι 2.000 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Τι είναι 969 χρόνια πόσο Μαθουσάλλας. Τι είναι 930 χρόνια πόσο Νόε. Τι είναι αυτά τα ώρα. Και ορισμένοι θέλαν να μικρύνουν τις μητέρες. Ήσαν άλλα τα χρόνια τότε. 24 ώρα ήταν. Έβγαινε ο ήλιος και έπεφτε ο ήλιος. Τι μου λες άλλα ήσαν τα χρόνια τότε. Για ποιο λόγο. Αλλά εμείς τα βάζουμε πάντοτε στα μαθηματικά τα δικά μας. Και από εκεί βέβαια, περασμένοι άνθρωποι, μιλούμε για τέτοια πράγματα. Πού βραδίνει ο Κύριος της Επαγγελίας ως την εσβραδίδα ηγούνται. Δεν αργεί λέει. Υπάρχει κάποιος λόγος ειδικός που αναβάλει. Αλλά μακροθυμεί ίση μας. Μακροθυμό είναι σύνθετος λέξε, μακριά το θυμό. Δηλαδή τι κάνει, μου αναβάλει ο Θεός. Μη γινόμενος, μη θέλων, την άσα απολέστε. Να μην χαθούν αυτοί οι βραδιπορούδες που λέμε. Αν έχετε και περιμένει και τους βραδιπορούντας. Αλλά πίντας εις μετάνοια αν χωρίσε. Δίδει περιθώριο χρόνου αναβάλει για να μπουν περισσότεροι μέσα. Ήξιδε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Όπως ο κλέπτης παραφυλάει και κλέβει την ώρα που κοιμάται ο αφέντης, έτσι. Ενή ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται και στοιχεία δε καυσούμενα αληθίσονται και η γη και τα εναυτή έργα κατακαίσονται. Δεν πιστεύω ο άνθρωπος αυτό. Ο Ιωάννης την έχει δει αυτή τη γη και αυτόν τον ουρανό. Το καινούριο. Γιατί η πρώτη γη θα φύγει από τη μέση. Όπως αναφέρουν έγραφε. Όπως εκεί γραμμένα μετά Χριστόν αλλά και πρώτη Χριστού δια του Ισαΐου αναφέρεται που θα φύγουν οι ουρανοί παλιοί και οι γης οι παλιά. Γράφει στο 21ο κεφαλαίο στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης ότι τα ίδια αυτά. Είδων ουρανών κενών με αλφαγιώτα και γιν και νυν με αλφαγιώτα. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον και η θάλασσα ουκεστή έτη. Τα δείξε, τα είδε. Είναι τα σοβαρότερα θέματα αυτά, γι' αυτό και ακριβώς φρόντισε για τους θέλοντας να υπάρχουν τεκμήρια να μπορέσουν να σταθούν. Αλλά βέβαια για τους μη θέλοντας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θεωρούνται παραμύθια. Και έχει το συμπέρασμά του. Ήπον ουν πάντων λιωμένων ποταπούς δεν υπάρχει μας εμείς Αγίες Αναστροφές και Ευσεβείς, όταν περιμένουμε λέει ότι θα διαλυθεί το πάν και θα βρεθούμε στο κενό και θα βρεθούμε αντιμέτωποι μιας καταστάσεως που δεν περιμέναμε. Πώς πρέπει λέει να πολιτευόμεθα, πώς είναι συμφέρον να πολιτευόμεθα. Βαζιοκλέγες και σπέβοντας τη μερουσία της τούτου ημέρας και να την περιμένουμε και να ετοιμαζόμεθα για αυτήν την ημέρα. Θα βρεθούμε αντιμέτωπα αυτή. Κατά την οποία ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσόμενα τίκεται. Καινούς δε ουρανούς με αλφαγιώτα και γιν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού, κατά την επαγγελία, κατά την προφητεία του Ισαΐου, προσδοκόμεν εμείς δικαιοσύνη θα κατοικεί. Για τους θέλοντες λοιπόν υπάρχει φως εάν θέλουν να πληροφορηθούν πώς έχει χρέσει τα θέματα του ο Θεός. Δεν υπάρχει βέβαια. Δηλαδή για πολλούς υπήρχε θα τον άκουγαν κιόλα. Αλλά για πολλούς δεν υπάρχει. Είναι και ορισμένοι οι οποίοι τον παραδέχονται αλλά δεν τον ακούνε. Ακούν αλλά δεν υπακούν. Γι' αυτό και ο ίδιος είχε πει. Έχουν ούτε, όχι για ομορφιά, ακούν Θα έχει για να ακούει. Ακούει το. Ας ακούει. Τι είναι συμφέρον για αυτόν. Διότι εφόσον είτε το θέλουμε είτε όχι θα πέσει αυλαία κάποτε, νομίζω ότι θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο κι εμείς να το φιλοσοφήσουμε όσο υπάρχει καιρός. Αυτά είχα να πω και σήμερα αναφορικώς, σαν μια συνέχεια εκείνου του μύρου του δικού μας εδώ, που δεν ήθελαν να παραδεχτούν την Ανάσταση. Η Γραφή αναφέρει ότι θα γίνει η Ανάσταση. Και μπορεί να τη βρει κανείς 1500 χρόνια π.Χ. Πάσχα ερμηνεύεται έξοδος. Πάσχα ερμηνεύεται πέρασμα. Πάσχα ερμηνεύεται διάβασης. Για μας Πάσχα είναι φαγωτό. Εκάμαμε Πάσχα. Έτσι λέγουν πολλοί όταν τρώνε καλά. Ανεξαρτήτως αν είναι οι μέρες του Πάσχα. Στην έξοδο, σε ένα βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, στο 12ο κεφάλαιο, εκεί κανείς θα βρει περί του Πάσχα. Το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτον. Δεν είναι βιβλική μόνον υπόθεση, είναι και ιστορική υπόθεση. Ότι πράγματι υπήρξαν οι Εβραίοι 400 χρόνια στην Αίγυπτον. Και τελευταίως μάλιστα σε αναζητήσεις στην θάλασσα βρήκανε υπολείμματα από το πέρασμα του Φαραώ στη θάλασσα και τη συντριβή των οστιμάτων του εκεί τότε και αναγκάζονται να ομολογήσουν σήμερα ότι η βίβλος είναι αληθινή και ότι οι γράφοι έχουν λάβει χώραν. Υπάρχει μάλιστα ένα βιβλίο το οποίο επιγράφεται «Πίστης υπό την σκαμπάνη». Δηλαδή η σκαμπάνη μας έδειξε γύρω από τα θέματα της πίστης ότι είναι σωστά. Θα έχετε ακούσει από το σχολείο ακόμη, θα μου θυμίσετε, τα σπηλιά του Φαραώ. Και πολλές φορές εμείς θα σπηλιζόμενοι, λέμε σε κάποιον, πηγή του Φαραώ είχε. Πιο συγκεκριμένα, το Πάσχα έχει σχέση με την δεκάτη πληγή του Φαραώ. Η δεκάτη πληγή ή το η πιο εξολοθρευτική. Διότι είχε δώσει εντολή και εισφάγησαν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων μέσα σε μια βραδιά όπου οι Αιγύπτιοι έχοντας κοιλία δεν μπορούσαν ούτε να εμποδίσουν ούτε να διώξουν τους Εβραίους να καταστρέψουν να απογειωθούν να αποκοιμαθούν. Γιατί ο Φαραώ είχε συμφέροντα όπως του έφερε να αφήσει 600.000 περίπου ανθρώπους οι οποίοι που προσπάθησαν καθημερινώς υποδοχείαν δωρεάν. Γιατί μέσα στο σύνολο των 3 εκατομμυρίων Εβραίων που έφυγαν από την Αίγυπτο, οι 600.000 ήταν δυνάμεις να εργαστούν. Όπως θα λέγαμε σήμερα εμείς, δυνάμεις να φέρουν όπλα. Υπολόγους λοιπόν συμφέροντα λογικούς. Δεν τον συνέφερε. Γι' αυτό και πάντοτε εμπόδιζε. Παρά τις πληγές τις οποίες εδέχθη, δεν συνηγόρησε, δεν έδωσε. Η δεκάτη πληγή λοιπόν ήταν αυτή, ότι μέσα σε μια νύχτα θα είχαν όλα τα σπίτια των Εβραίων κάποιων νεκρών. Αν δεν είχαν παιδί θα είχαν ζώων. Ήτανε τι αυτή η εντολή. Όμως για τους Εβραίους είχε πάρει μάλλον ο Θεός άλλα μέτρα. Τα μέτρα ήταν τα εξής. Έδωσε εντολή στο Μωσή να πει του δικού του τη δεκάτη του Νισάν, δηλαδή στις 10 Μαρτίου όπως λέμε εμείς τώρα, να αγοράσουν ένα αρνί κατοίκων, δηλαδή κάθε σπίτι.
Τέτοιο δε το αρνί που θα είτο άμαμον. Δεν θα είχε κανένα μόμον. Δηλαδή δεν θα είτο κουτσό, δεν θα είτο τυφλό. Θα είτο υγιέστατο. Ενιάσιο. Δηλαδή όχι άνω του ενός έτους. Αυτό το αρνί σου έδωσε εντολή τα ευρωπαϊκά σπίτια. Εάν του τσέπεστε πολύ για τα άτομα που είσαστε στην οικογένεια, να κάνανε συνδυασμό και με κάποιον άλλον γείτονα. Διότι επρόκειτο να το φάνε το αρνί αυτό μέσα σε μια βραδιά. Από εκεί υπάρχει ο Οδελίας που κάνουμε εμείς το Πάσχα. Από εκεί υπάρχουν οι συντροφιές που κάνουν μαζί Πάσχα. Από εκεί κινήσανε. Αυτό το αρνί λοιπόν θα το κρατούσανε μέχρι τις 15 του μηνός. Δηλαδή 5 ημέρες. 10, 11, 12, 13, 14, μέχρι 14 του μηνός. Το απόγευμα δε της 14ης ημέρας, το απόγευμα πρώτης δύσεως του ηλίου, θα το έσφαζαν το αρνί αυτό. Το αίμα του σε μια λεκάνη θα το εμάζευαν. Και με το αίμα αυτό θα χτυπούσανε, θα έβαχον, το θέλετε πάτε. Η βοηθεία ενός ηθόπου, σαν ένα πράγμα βασιλικός. Θα έπαιρναν αίμα, να εράνιζαν τους παραστάτας των θυρών των οικειόντων. Η πόρτα έχει ανώφιον και δύο παραστάτας. Θα χτυπούσε σε τρία μέρη, άνωθεν και στα άλλα δύο μέρη, με το αίμα αυτό. Αυτό τι θα είχε ως αποτέλεσμα. Ο άγγελος λέει, ο οποίος θα παρέτρεχε τη νύχτα εκείνη να εφώνευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, όπου έβλεπε το αίμα αυτό σε σπίτι, δεν θα εισήρχε το. Δυνάμει λοιπόν αυτού του αίματος θα εγλίτωναν τα πρωτότοκα των Εβραίων και δεν θα είχαν αυτοί θάνατο. Ακόμη το αρνί αυτό θα έπρεπε να μην το φάνε βραστό, να μην το φάνε ομό. Θα το έτρωγαν οκτών εμπειρή, ψητό δηλαδή. Δεν το παραπεί, οκτών εμπειρή. Δεν θα αφαιρούσαν από το αρνί το κεφάλι. Δεν θα αφαιρούσαν από το αρνί τα εντόστια. Ολόκληρο όπως είδε το αρνί, ασφαλώς θα το εξούβλιζαν, θα το έψιναν. Θα το έβαζαν επάνω σε δύο διθάλες. Θα βάζανε τη σούβλα στη μέση και αυτοί οι ευρισκόμενοι εις την οικία. Εδωσμένοι τα σωσφία του. Φορεμένα τα παπούτσια του. Με ένα ραβδί στο χέρι, έτοιμοι για δρόμο, για έξοδο, θα ξέσκλιζαν, θα έκοβαν λίγο από το αρνί χωρίς να χαλάσουν το σκελετό του. Και θα έτρωγαν. Εάν τις περίσσευε, δεν μπορούσαν να το φάνε όλο. Δεν είχαν υπολογίσει καλά και τα πρόσωπα ήσαν λιγότερα και το αρνί βγήκε περισσότερο. Αυτό το υπόλοιπο θα το έκαιον το πρωί εμπειρή. Το έκαιγαν στη φωτιά να μην μείνει, να φύγει. Τώρα, θα μου πείτε τι είναι αυτό, τι συμβολίζει αυτό. Αυτό συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ο αμνός αυτός ο οποίος προσφέρε το τότε και μάλιστα προσέφερε το αίμα του εις ασφάλεια των Εβραίων είναι ο Χριστός. Ο οποίος και αυτός εισέρχεται των βαΐων εις τα Ιεροσόλυμα και σφάζεται την Παρασκευή το απόγευμα. Μένει στα Ιεροσόλυμα σαν τον αμνών εκείνων των Εβραίων Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα σφάζεται και θυσιάζεται η θέση του τυπικού εκείνου αμνού των Εβραίων. Τώρα, η εντολή ήταν ότι δεν θα έπρεπε να λείπουν τα εντόστια. Θα πληθούν και θα μένουν μέσα και θα πληθούν μαζί. Δεν θα έπρεπε να είναι κομμένο το κεφάλι. Δεν θα έπρεπε να είναι κομμένα τα πόδια. Θα πληθούν και θα μείνουν πάνω. Αυτό πάλι συμβόλιζε τον Χριστόν, ο οποίος προσφέρεται εις τους ανθρώπους εις βρόθην, εις φαγητό, ολόκληρο. Όταν ένας άνθρωπος σήμερα κοινωνεί των αμνών του Θεού, των Χριστών, παρότι ο ιερέας μέσα στην Αγία Λαβίδα του βάζει απειροελάχιστον ίσως, εντούτοις μέσα σε αυτόν τον άρτον υπάρχει ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, όπως ακούμε πολλές φορές αδαώς να εκφράζονται ορισμένοι. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρέπει απαραίτητος να μπαίνει το άνθρωπο πιο μπροστά. Παρότι κόπτεται από τον ίδιο αμνόν, όμως είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισιόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος. Εδώ αυτό αποτελεί μυστήριο. Πώς είναι δυνατόν εφόσον κόπτεται και λαμβάνουν τόση, πώς μπορεί να τον παίρνουν όλων. Ένα πρακτικό παράδειγμα βοηθητικό είναι το εξής. Ο ήλιος είναι ένας. Και βάλτε έναν καθρέφτη που είναι ένας άνθρωπος. Θα δείτε ότι είναι ολόκληρος ο ήλιος μέσα. Σπάστε τον καθρέφτη 100 κομμάτια. Από έναν ήλιο θα έχει το κάθε κομμάτι. Άρα το ήλιος είναι ένας. Έτσι κάπως θα πρέπει να φανταστεί ο άνθρωπος ότι είναι ηθήριος. Λαμβάνει ολόκληρο των Χριστών, λαμβάνει σπλάχνα του Χριστού, μου Χριστού, πόδια Χριστού, χέρια Χριστού, δηλαδή χριστοποιείται ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχικά και σωματικά. Προσεφέρθη ο αμνός του Θεού αίρων την αμαρτία του κόσμου, προσεφέρθη ολόκληρος για να αλλάξει την φύση του ανθρώπου. Ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ότι ο άνθρωπος λαμβάνει 23 χάριτας όταν κοινωνεί. Έχει κοινωνία κατά συνέπεια περίπου τα 23 αυτάς χάριτας. Ο Χριστός είναι ο μόνος διδωτής του κόσμου που έπρεπε να γνωριστεί από όλους. Γι' αυτό και ακριβώς προφητεύεται, προεικονίζεται, προσυμβολίζεται όχι μόνο διαμέσου των Εβραίων, αλλά και δημών, δια των φιλοσόφων μας, δια των άλλων θρησκειών των αρχηγών. Όλοι έχουν γράψει περί του αναμενωμένου αυτού Μεσσίου. Αν θα διαβάσετε τα γεγονότα της Σταυρώσεως, τα οποία είναι ιστορικά γεγονότα, δεν μπορεί να τα απορρίψει κανείς, και μάλιστα προσφερμένα στην ανθρωπότητα από τους εκτούς του Χριστού, από τους Εβραίους, θα βρει ότι ο Χριστός απέθανε επί του Σταύρου σε μια στιγμή ανύποπτον για αυτούς που δεν έπρεπε κανονικά να πεθάνει. Όταν πήγαν και του ζήτησαν τον Πιλάτου να δώσει το σώμα να το θάψουν του Χριστού, αμφισβήτησε τον θάνατον και είπε δεν είναι δυνατόν, οι ώρες είναι λίγες, δεν είναι δυνατόν. Και κάλεσε λέγει τον Κεντυρίωνα, τον επικεφαλής της πείρας, εκεί δηλαδή της δημιουργίας όπως θα λέγαμε του λόχου οι οποίοι εφύλατον το Ρωμαίο. Και εξεκρίβωσε από αυτούς, από αυτόν, ότι πράγματι πέθανε. Και τι γίνεται, έρχονται λέγει και τον μεν κατέαξαν αυτόν τα σκέλη, διότι ο Χριστός δεν είναι το μόνο του στο σταυρό, ήταν κι άλλοι δύο σταυροί. Με τα ανώμονε λογής ήταν και άλλοι δύο ληστές. Τον δύο πατέαξαν αυτόν τα σκέλη να πεθάνουνε ώστε να τους ενταφιάσουν πριν πέσει ο ήλιος της Παρασκευής, γιατί από εκεί άρχιζε το Πάσχα των Εβραίων το Σάββατο και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να πάνε να θάψουν, θα εθελούνται μεμολυσμένοι και δεν θα μπορούσαν να φάνε κατ' επέκταση το Πάσχα. Καθαρή κατά τα άλλα και αυτό το τυπικό της έλειπε. Έφτασαν όμως, λέει, στο Χριστό και τον βρήκαν, λέει, πεθαμένο. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης του δίνει μια κονταριά, να δει εάν και κατά πόσον είναι αλήθεια. Και τότε εξήλθε αίμα και είδωρ από την πλευρά του, την κεδιθήσαν. Είναι το βάπτισμα το είδωρ και η θεία κοινωνία, το αίμα. Τα δύο μυστήρια τα βασικά, τα οποία εσκοτήθησαν από την κεδιθήσαν πλευρά του Κύριου, τα οποία είναι απαραίτητα εις τον άνθρωπο δια τη σωτηρία του. Ένας Ρωμαίος μάλιστα στρατιώτης, ο οποίος είτο φρασί, αυτός τον εκέντησε, μάλιστα λέγει η παράδοση στο ότι το κεντυρίο, δηλαδή ο επικεφαλής που είπε εκεί, ο Κορνήλιος, είχε το μάτι του χαλασμένο. Το ένα μάτι δεν έβλεπε καλά. Και κατά κάποιον τρόπο μίλησε περιφρονητικά, αλλά θα είπε πήγαινε βρε στραβέ, εσύ τον βλέπεις αν πέθανε και του τη δίδει. Και εξετινάχθη από την πλευρά του Κυρίου αυτό μια σταλαγματιά όπως τα λέγαμε στο μάτι του αξιωματικού και έγινε παραχρήμα καλά. Τότε είπε ότι αληθώς ο Θεού είναι ούτως. Θα μου πείτε γιατί ο Χριστός πέθανε γρηγορότερα από τους δύο. Οι δύο πέθαναν φυσιολογικά. Το αίμα έρε, θα λα επέλθει ο θάνατος. Έφεσαν αυτοί να τους κατεάξουν, να τους κακώσουν, να τους πάθουν και τα υπόλοιπα αυτά και πέθαναν γρηγορότερα και σε ενταφίασαν. Ο Χριστός μας πέθανε γρηγορότερα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τα περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής. Ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν τακτοποίησε τη μητέρα του, διότι η μητέρα του είχε φτάσει μέχρι του Σταυρού μαζί με τον Ιωάννη, έγινε και είπε στη μητέρα του, γίνε ιδού ο Υιός. Το μίλησα πρόσφερα, το μίλησα παιδί μου προς μάνα, ανθρωπίνος, και το πω δεν είναι ο άνθρωπος, η μαμά και η πάτη απ' την γλέμμα, με και Θεό. Έγινε λοιπόν, γίνε ιδού ο Υιός. Και γυρίζει αυτόν και του λέει από το Σταυρό, ιδού η μήτρη του. Και από εκείνη την ώρα διατήρε τα ίδια και πέθανε στα χέρια του Ιωάννου. Εδώ μπορεί να ανοιχτεί μια μικρή παρένθεση και να αποδειχθεί εξ αυτής της χειρονομίας του Ιησού από τον Σταυρό προς τη μητέρα του ότι δεν είχε άλλα παιδιά ο Θεοτόκος όπως κατηγορούμε οι Προτεστάντες και άλλοι ερετικοί και πολλοί εξημών οι οποίοι δεν έχουμε εγγύψει στα θέματα. Γιατί αν είχε άλλα παιδιά τέσσερα αγόρια τα οποία αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου και δύο τουλάχιστον κορίτσα ή ότι ο Ευαγγελιστής λέει και αδελφέ αυτού, έξι παιδιά, ποιο παιδί θα έπαιρνε τη μητέρα του από τα έξι παιδιά να τη δώσει σε ένα φίλο του. Τα μάνα θα άφηνε τα έξι παιδιά να πάει σε ένα φίλο του ενώ του γιού της και τα παιδιά ίσα θα ήταν αυτά που θα άφηναν τη μάνα τους να πάει σε έναν άλλον. Η μόνη πράξη αυτή, η μόνη χειρονομία αυτή του Χριστού μας αποδεικνύει ότι το μονογενή στη μητρή. Αναφέρει λοιπόν στη συνέχεια ότι ο Χριστός είπε «Τελείωσε». Τελείωσα το έργο που το έδωσε και μήνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Πώς πεθαίνει ο άνθρωπος και πώς πέθανε ο Ιησούς. Ο Χριστός πέθανε ανάποδα. Ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Αυτός που λύνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Έφτανε την ώρα που ήθελε, που έπρεπε. Ή να μην κατεάξουν αυτού τα σκέλη. Ωστούν αυτού ούτε τριβήσετε, όπως του αμνού των Εβραίων που δεν συνέτρεβαν τα οστά του. Για να είναι δαχτυλοδεικτούμενος. Ρώψονται αυτόν, δεν εξεκέντησαν. Όλος ο τύπος αυτός ο εβραϊκός είχε σκοπό να προσυμβολήσει τη θυσία του Ιησού, ο οποίος έπρεπε να μείνει δακτυλοδεικτούμενος. Όλες οι προφητείες αυτοί και οι τύποι ήσανται για το πρόσωπο του Χριστού, για να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο άνθρωπος να σωθεί. Να επιστρέψει δηλαδή, όπως λέει η Εκκλησία μας,
κοκκινήν πατρίδα. Γιατί κάθε άνθρωπος πρέπει να φτάσει ξανά εκεί που έφυγε. Αυτό λοιπόν ήθελε να παίξει αυτόν τον ρόλο και προσυμβολίζεται εκεί κάτω. Ο δε Θεός είπε στον Μωσή, όταν κάνετε αυτό και δεν φωνευτούν τα παιδιά σας δυνάμει του αίματος, όχι δυνάμει της αξίας των σαν καλά παιδιά και τα φύλαξε ο Θεός. Όχι. Το αίμα θα έπρεπε να τους προλάβει. Από αυτό αποδεικνύεται, όπως είπε τότε, αυτό λέει θα το θεωρήσετε ότι είναι Πάσχα. Το οποίο σας το κάνει ο Κύριος. Εκεί ακούγεται η πρώτη λέξη Πάσχα. Το οποίο λέει σας το κάνει ο Κύριος, θα δημιουργεί δηλαδή την ευκαιρία να φύγετε από τον υλικό το Φαραώ και να περάσετε δια της θαλάσσης στη γη της Επαγγελίας. Στην έρημο, στη γη της Επαγγελίας. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, δεχόμενος των αμνών του Θεού των Χριστών, φεύγει από τον νοητό τον Φαραώ, που είναι ο διάβολος, διά της θαλάσσης του βαπτίσματος ή στην έρημον εδώ, οδεύον για τη γη της Επαγγελίας. Είναι ακριβώς ο τύπος εκείνος. Εκείνο δε που θα πρέπει ακόμη να προσέξουμε είναι το εξής. Πάρετε ένα αρνί να το σουβλίσετε. Βάλτε του τη σούβλα όπως τη βάζουν από το κεφάλι να βγει στα πόδια. Και στήστε το όρθιο. Ανοίξτε του τα δυο μπροστινά πόδια και κολλήστε του τα δυο κάτω. Θα γίνει το Χριστό σταυρωμένο. Πάρετε μια σούβλα από αυτές που έχουμε το Πάσχα. Τι φορά υπάρχουν. Γιατί αυτό που γνωρίζουν και αυτό που δεν γνωρίζουν. Και βάλτε τη. Μάλιστα δε. Για να τη γυρίσει τη σούβλα, πρέπει να βάλει τεχνητό σε ένα πράγμα πίσω που φτιάχνει ένα σταυρό στο πίσω μέρο για να τη γυρίσει. Θα είναι λοιπόν τον σταυρό και το Χριστό σταυρωμένο. Και είναι 1500 χρόνια προ Χριστού φτιαγμένο αυτό ο τύπο. Για να το προσέξουν οι άνθρωποι και να το προλάβουν οι άνθρωποι. Και τούτη όμω, εμεί τρώμε το αρνί, αφήνουμε τη σούβλα, το Χριστό δεν θέλουμε. Παίρνουμε το δώρο που θα μας δώσει ο Χριστός, το Χριστό δεν θέλουμε. Παίρνουμε την αργία που θα μας δώσει η Σταύρωση και Ανάση του Χριστού, το Χριστό δεν θέλουμε. Δηλαδή απολαμβάνουμε όλα τα του Γιάννη, απορρίπτοντα και ο Γιάννη. Καταλάβατε. Δεν είναι τωρινό το θέμα του Πάσχα όπως λέγουν ορισμένοι. Δεν ξέρουν οι περισσότεροι τι είναι το Πάσχα. Από ένα καλό φαγωγότη, από μια καλή φιλοστά, από ένα καλό γλέντι, τίποτα παραπέρα δεν μένει. Και εν τούτης είναι βαστικό το θέμα αυτό. Που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Αυτό το έκαναν 8 μέρες. Άρχιζε από το ένα Σάββατο, από τη μια Παρασκευή το βράδυ, και τελείωνε το άλλο Σάββατο. Η έντολη ήταν η εξής. Για να φάει ένας το Πάσχα έπρεπε να είναι περιτημένος. Αν δεν ήταν περιτημένος, δεν ήταν φίλος του Θεού και κατά συνέπεια δεν δικαιούται να φάει το Πάσχα. Όπως σήμερα εμείς. Εάν δεν είναι βαφτισμένο το παιδί, δεν το κοινωνούμε. Θα βαφτιστεί, θα εισέλθει στην Εκκλησία και έπειτα θα κοινωνεί. Το βάφτιστο δεν κοινωνεί. Έτσι και εκείνη. Η περιτομή ήταν αυτή που συμφιλίωνε τον άνθρωπο με τον Θεό. Λοιπόν, είχε δώσει εντολή την εξής. Από την πρώτη ημέρα θα φύγει το προζύμι από το σπίτι. Όλες αυτές τις μέρες που θα είχαν το Πάσχα τους, απαγορεύεται να έχουν προζύμι στο σπίτι. Το προζύμι είναι τύπος της αμαρτίας. Λέει, ποιο λέει, δεν θα φάτε με ένζημα, θα είσαστε άζημοι, θα φάτε άζημα. Για να φάτε το Πάσχα πρέπει να είσαστε καθαροί, σαν να τους έλεγε. Όποιο σπίτι ευρίσκεται να έχει προζύμι, ελιθοβολείτο. Απαγορεύεται. Εάν διαβάσετε δε, ένας που τα κατήχε καλύτερα από εμάς τα πράγματα, ο Παύλος που ήταν ο Εβραίος, εάν διαβάσετε την προς Κορινθίους επιστολή στην πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο, θα βρείτε ότι λέγει εκεί, το Πάσχα ημών, υπερημών ετήθη Χριστός. Στο Πάσχα το δικό μας δεν τίθεται λέει Πάσχα αρνί εβραϊκό,
Αλλά ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, θυσιάστη. Γι' αυτό λέει πρέπει να προσερχόμεθα άζυμοι, άζυμοι, δηλαδή καθαροί, μετανοημένοι, εξομολογημένοι. Διαφορετικά φέρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν θυμίστε, αυτή τη χειρονομία μας την υπενθυμίζει επίσης και στην περίπτωση του ασώτου ιού. Και τον άσωτον ιόν δεν τον άφησε να περάσει ένθα ο μόσχος με το κοστούμι της χειροκαλύβης. Του άλλαξε τη στολή. Φέρετε τη στολή την πρώτη. Του άλλαξε υποδήματα. Του βάλε δακτύλιον κλπ. Και έπειτα τον επέρασε μέσα. Αυτό δείχνει ότι για να παρακαθίσει ο άνθρωπος το Πάσχα, δηλαδή στην Θεία Κοινωνία, που για τον χριστιανό δεν είναι μια φορά το Πάσχα. Το Πάσχα των χριστιανών είναι κάθε φορά που θα κοινωνήσουν. Είτε σήμερα λέγει ο Θεός Χρυσόστομος, είτε αύριον, είτε οποτεούν, οποτεδήποτε, κοινωνήσει ο άνθρωπος Πάσχα επιτελεί. Η ανάμνηση του Πάσχα γίνεται μια φορά το χρόνο. Η παρακάθηση όμως την τράπεζα ένθα ο μόσχος πολλής είναι σχεδόν κάθε μέρα. Ο Σάκης ο άνθρωπος προσέρχει να κοινωνήσει, Πάσχα επιτελεί. Δείχνει λοιπόν δι' αυτού του τρόπου. Πρώτον, ότι αν θέλει ο άνθρωπος να εξασφαλιστεί από την εξολόθρευση, να μην χάσει την ψυχή του, θα πρέπει να φροντίσει να ραντίζει την ψυχή του με το αίμα του αμνού του Θεού. Εκεί εσφάγει αμνός, εδώ εσφάγει Χριστός. Και αυτός ο Αβραάμ, όταν ανέβει να θυσιάσει τον υιόν του, που η θυσία του Αβραάμ είναι καθαρότατα τύπος της θυσίας του Χριστού, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, ο Αβραάμ θυσιάζει τον μονογενή, τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ μεταφέρει στο όρος Μωρία, ξέρετε ποιο είναι το Μωρία, εκεί που είναι ο Γολγοθάς σήμερα. Και ο Γολγοθάς είναι τρεις λοφίσκοι. Σε έναν εξ αυτών εθυσίασε ο Αβραάμ τον Ισαάκ. Όταν δε του είπε ο Θεός πάρε να πάει να το θυσιάσεις, εφόρτωσαν σε ένα ζώο ξύλα. Για δεν ήξεραν εκεί που πάνε στην έρημο βρούνε ξύλα. Πριν φτάσουν όμως στο βουνό, εντολή από το Θεό να ξυφορτώσει και τα ξύλα να τα πάρει ο Ισαάκ στον ώμο του να τα ανεβάσει. Δεν ξέρω ο Ισαάκ τι πρόκειται να γίνει. Ο Αβραάμ έχει πάρει στο χέρι του τσεκούρι και έχει πάρει και φωτιά. Πρόβατο δεν έχουν πάρει για θυσία. Στο γιο έχει πει ότι πάμε να θυσιάσουν. Στο δρόμο γίνεται ένας διάλογος μεταξύ Ισαάκ και Αβραάμ. Και λέγει ο Ισαάκ στον Αβραάμ, «Πάτερ, ξύλα πηγαίνω εγώ. Μάχεραν και πυρ πηγαίνεις εσύ. Το πρόβατον πού, τι θα θυσιάσουμε, πού το πρόβατο, τι να του πει τώρα ο Αβραάμ, θα θυσιάσω εσένα». Λέει, «Θα οικονομήσει παιδί μου στον εαυτόν του ο Θεός, πάμε. Εμείς πάμε να θυσιάσουμε στον Θεό, πάμε». Και ανέβηκαν. Ποιος μεταφέρει τα ξύλα, τα μεταφέρει ο Ισαάκ. Πηγαίνουν τα ξύλα επάνω, φτιάχνουν, τα βάζουν. Το πιάνει από το γιακά και το βάζει κάτω και σκόνει το κεφάλι να του πάρει το κεφάλι, να το αρνεί. Φωνάζει φωνή από πίσω. Αβραάμ, Αβραάμ, τι βάλει το χέρι σου επί τον πέδα. Γυρίζει να δει, πού θέλει τη φωνή. Τι, κανένα δεν ήταν. Και βλέπει πίσω ένα χαμόκλαδο, στο οποίο ήταν ένα αρνί με τα ξύλα του μπερδεμένα από το ξύλο. Εκεί. Δηλαδή τι του λέει ο Θεός. Φτάνει ο τύπος και να τον σφάξει το γιο του, το γιο σου, το αίμα του δεν πρόκειται να σώσει κανέναν. Θα έρθει άλλος, ο αμνός του Θεού, που θα σφαγεί να τον καθαρίσει με το αίμα του και εκείνον και εσένα. Μου αρκεί ο τύπος. Ανεβαίνει ο Χριστός με το ξύλο το δικό του στον ώμο επί του οποίου θυσιάζεται. Ανεβαίνει 1800 χρόνια μπροστά ο Ισαάκ με τα ξύλα τα δικά του επί των οποίων θυσιάζεται. Ανεβαίνει στο Μωριά ο ένας, στο Μωριά ο άλλος.
Σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ, υπάρχει ακριβώς το ίδιο ύψος του Γολγοθά, δίπλα, λοφίσκο, σε απόσταση 50 μέτρων, που είναι το μέρος εν θα εθυσιάστη ο Ισαάκ. Μέχρι τη σήμερα το διατηρούν οι Εβραίοι. Το οποίο έχω και βγάλει σε slides. Ο τύπος λοιπόν αυτός, ο αμνός εκείνος, η θυσία εκείνη ή το ανάκληφος του Ιησού. Προτυπώθηκε με πολλές όψεις η υπόθεση της σταυρώσεως και του θανάτου του Ιησού, του αμνού του Θεού, διότι το απαραίτητο να το μάθουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος ο άνθρωπος να τακτοποιηθεί με τον Θεό. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να τακτοποιήσει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι ο Θεάνθρωπος, Θεάνθρωπος. Τα αντιμαχόμενα, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε τη λέξη στρατόπεδα, ήταν ο άνθρωπος με τον Θεό. Όχι ο Θεός με τον άνθρωπο. Ο Θεός ουδέπο εχθραίνει. Ο άνθρωπος γύρισε τον εγωισμό του, τα οπίστια του Θεού. Όπως και σήμερα γυρίζει ο άνθρωπος εν ψυχώ τα οπίστια του στον Θεό. Δεν σε λογαριάζω. Δεν με λογαριάζεις. Θα σε φέρνω 8 πόδια και 8 χέρια. Και τότε θα με λογαριάσεις. Αλλά θα είναι αργά. Αλλά είναι ανόητος ο άνθρωπος, ο οποίος ενδιαφέρεται για πράγματα που δεν μπορεί να τα κρατήσει και δεν ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσει για την αιωνιότητα. Αλλά ο Θεός, σεβόμενος το αυτεκτούσιον του ανθρώπου, δεν πειράζει τον άνθρωπο. Τον δέχεται, τον υπομένει, τον δημιουργεί περιστατικά, τον βοηθάει κατά μυρίους τρόπους να μπορέσει να γνωριστεί μαζί του, γιατί είναι συμφέρον στον άνθρωπο να γνωριστεί με τον Θεό και ο άνθρωπος απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία προσέφερε ο Θεός ή τον άνθρωπο γενικά, αλλά αυτόν δεν τον θέλει. Όπως έχει πει γρηγορότερα, απολαμβάνει όλα του Γιάννη, αλλά απορρίπτως του Γιάννη. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν θέλουν τον Χριστό, θα στείλουν χρόνια πολλά, θα πούνε Χριστό σαν έτσι κλπ. Θα κρατήσουν λαμπάδα απ' έξω ή από ένα μπαλκόνι ή βλέποντας τον Λυκαβητό που κάμαν Ανάσταση, θα σκέφτουν να φάνε τη νύχτα που όλα αυτά απορρέουν από ένα βασικό άλλο θέμα και μια διδασκαλία την οποία θα απορρίπτουν, όμως όλα τα άλλα τα έθιμα θα χτυπήσουν αυγά, θα φάνε κουλούρια, θα ψήσουν οβελία κλπ. Όλοι οι άπιστοι αυτοί, εφόσον τον απορρίπτουν και είναι ανακόλουθοι. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει εκείνο το γραφικό «εκ των λόγων σου κρινώσε δούλε πονηρέ». Από τα έργα σου, από τις χειρονομίες σου γενικά, θα σε πλύνω μια ημέρα. Γιατί αν μας θέσει ο Θεός έναντι των ενεργειών μας αντιμετώπους, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ ακόμη επί την πρόταση αυτή του Πάσχα στο εξής σημείο. Διότι ήθιστε να πηγαίνουν ορισμένοι το Πάσχα να κοινωνούν. Ανώνυμο πλήθος. Δεν ξέρει πού θα να μπει. Την Εκκλησία δεν την ξέρει. Σχέση δεν έχει με τους παπάδες. Σχέση δεν έχει με τον Χριστό. Σχέση δεν έχει με τα μυστήρια. Όμως, διότι η γιαγιά κάποτε, διότι ο παππούς κάποτε, διότι ξέρω εγώ οι παλιοί κάποτε τον οδηγούσαν στην Εκκλησία, κρατάει λέει αυτό το καλό έθιμο. Είναι εφόσον δεν κρατάει τίποτα άλλο. Και εφόσον δεν πηγαίνει και σωστά. Να τον πάρει αυτόν τον Χριστόν για τα χρόνια πολλά και για του χρόνου. Άλλοι χιθοροντάκι, άλλοι κοκά, άλλοι μελάκι. Η ουρανία του μυστηρίου, μπροστά στο μυστήριο, από τις μανάδες προς τα παιδιά κλπ. Για να κατορθώσουν να τα βάλουν να κοινωνήσουν και τα τιάφτα. Άγνοια, πακυλή, σκοτάδι, με όλη τη σημασία της λέξεως. Σε θέματα αθάνατα. Ένα παρεμφερές έγινε προχθές την Κυριακή, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ρωτήσανε άνθρωποι οι οποίοι δεν απόκρεψαν ακόμη, ούτε καν ενδιαφέρονται. Τρώνε λέει την Κυριακή, προχθές που ήταν του Ευαγγελισμού. Τρώνε λέει ψάρι, γιατί είναι λέει τη Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι αυτό πάλι. Τι είναι να πει τρώνε την Κυριακή. Γιατί τη Σταυροπροσκυνήσεως δεν τρώνε, γιατί τρώνε τις άλλες ημέρες. Τρώγαν το Σάββατο, τρώγαν την προηγούμενη Κυριακή, τρώγαν ή θα φάνε αυτή την Κυριακή, ή θα φάνε την άλλη. Είναι νηστεία ολόκληρωση η Τεσσαρακοστή αυτή. Δεν είναι μόνον ή τη Σταυροπροσκυνήσεως τη μέρα που θέλω να σου κάνω διάκριση που τρώει κρέα μέχρι τέσσερα θα φάσει αύριο. Αν πρέπει να φας ψάρι σήμερα, να αλλάξει το μενού σου. Υπάρχει άγνοια στον κόσμο. Πακυλή. Δεν γνωρίζει περί τίνου πρόκειται. Όχι πω αγαπητή μου, όλα να τα μάθει, όλη τη σοφία, όλα τα μυστήρια να τα μάθει. Το Χριστό δεν έμαθε, χάθηκε καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Όποιος δεν γνωρίζει τον Χριστό στον κόσμο τούτον, γιατί ήρθε, πού θα ήρθε και πού υπάρχει. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει πώς, τι και πότε, τι θα γίνει. Αυτό το τρίπτυχο πρέπει να είναι απαραίτητο γνωστό, απαραίτητο γνωστό στον άνθρωπο. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να πω ότι, όπως έχω ακούσει μια ομολογία του Σατανά, εγώ λέγει δεν φοβάμαι αυτούς που κοινωνούν. Μην έρθουν λέγει εξομολογημένοι και κοινωνούν. Πότε λέει μου φεύγουν. Διαφορετικά εγώ λέω τους κρατώ και γράφω στο καταστικό μου μίαν ακόμην θανάσιμον αμαρτίαν. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος πάει ένζυμος, με αμαρτίες δηλαδή, να φάει το Πάσχα, να κοινωνηθεί τον αμνόν του Θεού, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ήν παίρνει το Χριστό και το ρίχνει σε ένα βόθρο μέσα. Σε ένα βόθρο μέσα. Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να καθαριστεί και καθαρίζεται κατά δύο τρόπους. Σαπουνίζεται και ξεβγάζεται. Το σαπούνισμα είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Απαραίτητο στοιχείο. Σήμερα δυστυχώς εξομολογούνται οι άνθρωποι στον ψυχίατρο. Και εξομολογούνται στον ψυχίατρο ασθενήσοντες εκείνοι που δεν θέλουν να εξομολογηθούν στον ιερέα. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εξομολόγων, του ψυχιάτρου και του ιερέως του πνευματικού. Ο μεν ψυχίατρος σου τα αφήνει φορτωμένα όπως συμβαίνει, όπως σου συμβαίνει, ο δε άλλος σου τα αφαιρεί. Και εφόσον βγαίνεις από τον έναν πάλιν φορτωμένος, όπως εμπήκες, από τον άλλον βγαίνεις ελαφρός. Νιώθεις διαφορετικά. Κάτι μυστήριο μεσολάβησε και σου επήρε από μέσα ιεροκριφίως ένα βάρος ψυχικό το οποίο είχες, κάποια διαφορία, κάποια μελαγχολία, κάτι δεν ξέρω τι. Αυτό σου το παίρνει. Μόνον ο εξομολόγος μπορεί. Δεν ξέρω αν σας διάβασα σε κάποια άλλη στιγμή κάποια στατιστική ενός, μιας μάλλον εταιρείας εργασίας παγκοσμίου, πόσοι είναι οι τρελοί στον κόσμο. Το διάβασα ένα από μια εφημερίδα, αν θυμίστε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, 120 εκατομμύρια είναι τρελοί στον κόσμο. Και θα φτάσουν στα 200 κατά τις στατιστικές των. 5-6 εκατομμύρια είναι στην Αμερική, στην Μεγάλη Βρετανία μόνο. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτα, έχουν φάκελο. Σε δείτε τώρα πώς είναι οι άλλοι έξω. Και όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το πνευματικό, τόσο οι κάρτες θα γεμίζουν. Θα αυξάνουν οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Και τούτοι στο κέντρο του βάρους δεν είναι εκεί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θελήσει με απλότητα να χρησιμοποιήσει τον τρόπο αυτόν τον οποίον υπέδειξε ο Χριστός δια της Εκκλησίας του, τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο άνθρωπος διαφορετικά θα σκέπτεται, διαφορετικά θα νιώθει ότι έχει προορισμόν, θα βλέπει για πού πηγαίνει, πηγαίνει δηλαδή σαν τον άνθρωπο που ταξιδεύει στο τρόλεϊ και βλέπει μπροστά. Γιατί όλοι ταξιδεύουμε. Εγώ μιλώ τώρα περίπου 40 λεπτά. Εάν πιάσετε το σφιγμό σας, βάλετε το χέρι στην καρδιά σας, και πολλαπλασιάστε επί 70 περίπου, με τον όρο, πρέπει να έχουμε 2.800 κτύπους. Και 2.800 κτύποι είναι 2.800 βήματα προς τον τάφο μας. Δεν κάνει πίσω. Πάω το χέρι σε πέσεις. Τι είναι αυτό το τικ-τακ που κάνεις, σε πηγαίνω προς το κυβούρι σου. Δεν σταματάς με πάσα προσδιοίκηση. Θα πας γρηγορότερα άμα σταματήσω από το τώρα. Και εντούτοις ο άνθρωπος παρότι ταξιδεύει προς τα εκεί. Πίσω δεν μπορεί να πάει. Ψέματα δεν μπορεί να λέει. Μη μου το λες. Τα είναι ψέματα των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εφόσον ο σφιγμός χτυπάει, αυτό είναι ένα που λένε οι χωρικοί ποδοβολητό προς τον τάφο του ο καθένας. Πλησιάζει στην ημέρα του θανάτου του. Να πέσει μέσα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γλίτωσε κανένας μέχρι σήμερα. Τόσα εκατομμύρια πέρασαν. Κανένας. Πώς θα γλιτώσουμε εμείς. Και τούτης ο άνθρωπος δεν θέλει να το φιλοσοφήσει αυτό το πράγμα. Ότι σε έναν ύποπτον χρόνο θα φύγει εκ του κόσμου τούτου. Και αν παραδεχτούμε ότι δεν είναι τίποτα από αυτά τα οποία λέγονται. Είναι παραμύθια της χαλιμάς, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Τι έχασες? Ότι κοιμήθεις καλύτερα, δεν έγινες νευρασθενικός, δεν πήγες να χωρίσεις το άλλο αντρόγενο, πάρεις τον άντρα της αλληνής, τη γυναίκα του αλουνού και να δημιουργήσεις δάκρυα. Το δεν έκλεψες, το δεν χαρτόπαιξες, το δεν σου άδειασε τα έντερα κανένας άλλος, κανένας φίλος, κανένα φιλενάδα κλπ. Αυτό είναι κακό. Το ότι έζησες ήρεμα, ήσυχα κλπ. Χωρίς φόβους, χωρίς κακίες, χωρίς. Είναι κακό αυτό. Τι κακό έπαθες, άνθρωπε, που έχασες. Ας πούμε δεν είναι τίποτα. Αλλά αν είναι μία της δισεκατομμυρίης αλήθεια αυτό. Που δεν είναι μία της δισεκατομμυρίης, είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια. Αλλά μία. Τι θα γίνει? Πού είναι η φιλοσοφία? Πού είναι η λογική? Πού είναι, λέει, προβιβάστη ο άνθρωπος, ανέβει ο άνθρωπος, εκπολιτίστη ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος οπισθοχώρησε. Εφόσον δεν θέλει να μιλήσει με την πραγματικότητα, με την αθάνατο ψυχή του, και νομίζει ότι η ψυχή του είναι, ξέρω εγώ, κάποιο ζώο που θα πάει μέχρι του τάφου και εκεί δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί αν είναι, δεν υπάρχει τίποτα πέρα του τάφου, έπρεπε να έχουμε πετάξει τα μυαλά μας από την ημέρα που γνωρίσαμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να φάμε τις μελιτζάνες και τις μπάμπιες και τα κολοκύθια του Θεού. Αυτό κάθομαι εδώ πέρα. Ή να βλέπω την κακία του κόσμου. Τι το λόγο να καθίσω εδώ? Εάν δεν έχω εκείνο από μέσα μου που είναι η ελπίδα ότι υπάρχει κάτι παραπέρα, να αγωνιστώ πραγματικά. Εκείνο που με κρατάει. Διότι αν δεν υπήρχε η ελπίδα αυτή ότι κάτι παραπέρα υπάρχει από τότε που θα με ρίξουν στον τάφο μέσα, τι λόγο να ζούμε εδώ πέρα? Ένας λόγος δεν υπάρχει να δείτε ζωή, όπου την δικιά ζωή. Μα τι δάκρυα, ποτάμια δάκρυα. Ειρηνικούς και ατλαντικούς και ειδικούς ωκεανούς μπορεί να φτιάξουμε τα δάκρυα των ανθρώπων. Ένα χαμόγελο είναι στα 99 δάκρυα. Όχι γέλιο, ένα χαμόγελο. Έτσι έχει καταντήσει σήμερα η ζωή. Έτσι η ζωή. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι κάτι άλλο, το οποίο αγκιστρώνεται η ψυχή του ανθρώπου και αντέχει και υπομένει και μακροθυμεί και εργάζεται στον κόσμο τούτον για κάτι άλλο. Όπως πολλοί μπορούν να πάνε σε μια δουλειά με λιγότερες αποδοχές, με την σκέψη ότι έχει σύνταξη και μάλιστα καλή σύνταξη, ιατρική περίθαλψη και όλα αυτά τα πράγματα. Και του λέμε μπράβο. Θα θεωρούσουμε πολύ άμυαλον εκείνον ο οποίος πάει να πάρει περισσότερα αλλά δεν έχει σύνταξη. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος λογικός όν προτιμεί να πάρει λίγα λιγότερα σε μια εργασία αλλά που θα έχει κάποια ασφαλεία μελλοντικώς. Έτσι ακριβώς περίπου είναι και η περίπτωση αυτή την οποία σας συζητώ. Ώστε, εάν θελήσουμε εμείς να φάμε αυτό το Πάσχα που σας λέγω το σωστό, το ορθόδοξο, θα πρέπει να άζημοι να προσέλθουμε να το φάμε. Και ο τρόπος είναι ή μετάνοια ή εξομολόγησης η Θεία Κοινωνία, το Πάσχα. Και τότε κάνεις Πάσχα και Χριστού και ψυχής και σώματος. Το οποίο είναι η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αυτά είχα περίπου εν συνόψη να σας πω προ των ημερών του Πάσχα. Ο Θεός βοηθός.